halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacada VOA wad ka dhageysanaysaan Washington.
waa fiidnimaysnina bisha Maarso waa 12 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com ida saacadda Afrikada Bari. Hadda waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddeenna caawana waxay idinla socotinayaa anigoo Maxamed Cabdi iyo Aashi Ibrahim Aashacuud.
badaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay qaar ka mid ah heladii dadkii ku dhintay diyaaraddii laga lahaa dalka Ethiopia ee shalay ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa.
shaqadiisa wax lagaaga sheekayn karo ma aha nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u doortay buu ahaa, nin wadaad buu ahaa, nin diinta aad u yaqaana buu ahaa, nin adiga wacdi ku xalahayn kuu gelinayn buu ahaa, nin dadku jecel yahay bulshada buu ahaa. ummada dhalinyaranta waxa ay ilaawdi laahay laakiin Ilaahay ina hada ka haystay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sidoo kale soo waran oo ku bishaareeyo insha Allah
ida adda VOA waxa ay sidoo kale amaba soo gaaray warar sheegay inuu jiro nin kale oo Soomaaliya oo watay baasaboorka dalka Britain oo ku dhintay isla dayuuradaasi
London wuxuu kaga baxay maalinta ay ugu dambeysay 9-ka bishii waxa ahayd oo in March oo bisha aan ku jirna ah ayaan waxa u waday airportka Heathrow Airport wuxuu u socday Kenya, wuxuu u socday ilmihiisa oo jooga Borama jooga u socday, laakiin wuxuu saxan u ahaa ilmihii wuxuu rabay inuu soo raro maadaama wiilka weyn oo Maxamed la yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirnay dalka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 iyada oo loo haystay dalka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. Maxkamad sare oo ku taala deegaanka yiraahdo Shah Alam oo ah banaanka magaalada Kuala Lumpur ayaa sii daysay si siyaasi ah iyadoo aan lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Malaysiyaanka ahaa oo ka noqday dacwada haweeneydan iyada oo aan wax fasiraada laga bixinin. Markii dhagaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda ee Aasiya oo 26 sano jira, waxay si farxad leh hab u siisay qareenkeedii iyada oo yeesha. Waxay kadib waxa ay raacday wiishka dadka ay raacaan iyada oo baabuur ay leedahay safaaradda Indonesia ee dalkaasi Malaysia oo ku sugayay banaanka maxkamadda si ay hor ugu sii raacdo. Waxa qareenkeedu uu sheegay in la filayo in saacadaha soo socda ay Aasiya u duusho caasimadda Indonesia ee Jakarta sida ugu dhaqsiyaha badan.
Shirkadda dayuuradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan dayuuradaheedii nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah shalay ay dhacday oo ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkaddaasi Tawalde Gibre Maryam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in dayuuradaasi ay soo dhacdo. Waxa uu sheegay in shirkadda dayuurada Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu ammaanka badan caalamka. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkadaha dayuuradaha dalkaas inay dejiyaan dhammaan dayuurada Boeing 737 MAX 8. Sidoo kale shirkadda dayuuradaha Cayman Airways oo ka shaqeysa dalka Caribbean-ka ayaa dejisay dhammaan diyaaradaha nooca 737 MAX 8. Dayuurada Boeing 737 MAX 8 ayaa sidoo kale nooca dayuurada badda Java ee dalka Indonesia ku dhacday bishii Oktoobar ee 2008 iyadoo lahayd markaas oo ay ku dhinteen 189 qof.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wadamada Ethiopia, Shiinaha iyo Indonesia ayaa shaqada ka fariisiyey dhammaan diyaaradaha nooca Boeing 737 MAX oo ahayd noocii shalay ku burburtay dalka Ethiopia. 157 qof oo kasoo kala jeeda 33 wadan ayaa ku dhintay shilkaasi. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya in dad doora oo Soomaali asalkoodu yahay balse watay baasaboorro kala duwan ay ku dhinteen diyaaradda maalintii shalay. Waxaanu wareysanay Maxamed Xasan Cali oo walaashiis iyo gabadheeda Aamina Ibraahim Odawa iyo Safiya Faisal Cigaal ay ku dhinteen diyaaraddaasi. Dadka kale ee ku dhintay diyaaraddii Ethiopian Airline waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Qaasim oo loo yaqaano Cabdi Diinle oo ahaa nin haystay dhalashada dalka Britain muddo dheerna ku noolaa magaalada London. Marxuumka ah ayaa usoo kacitamay magaalada Boorama oo caruurtiisa ay joogeen. Waxa uu ka mid ahaa ama ka mid noqday 107 qof ee naftooda ku weyday diyaaraddaasi. Cismaan Abuukar Gaas waxa uu ka mid yahay dad saaxiibada hadhow ay ahaayeen Cabdi Diinle, sidoo kalena ehel ay ahaayeen. Sahra Cabdi Axmed ayuu uga waramay aqoontii iyo geeridiisa.
Cabdulqaadir Maxamed Qaasim ala yiraahda wuxuu ku magac dheeraa Cabdi Diinle, wuxuu ka baxay, waxaan ku naqaanay ilaa iyo muddo 3 waa isnaqaanay. Wuxuu ka baxay secondary school dugsi hoose dhexe jiran Dawuda kaga baxay. Wuxuu deganaa muxuu ahaa Jalandawd uu deganaa xaafadda Jalandawd ka dambeysa. Cabdulqaadir secondary school muxuu ka baxay dagaalkii sakeeye markuu dhacay 1993 wuxuu soo galay Yurub soo galay. Wuxuu ka baxay Ingiriiska, wuxuu soo galay Ingiriiska, wuxuu kaga baxay IT engineer uu noqday IT engineer uu ka baxay ilaa iyo kuma uusan shaqeyn. Wuxuu arkay duruufaha jira awgeed guur uu guursaday. Wuxuu galay bus driver ilaa iyo 16 years bus driver oo ahaa.
Waa gartay
oo kambani aan wada shaqeyno layiraha Metrolineka aan ka wada shaqeyn jirna
waayahay. Marka aaba ayuu ahaa saad hadalkaba iga dhawaajisay markii ugu dambeysay oo London uu idinkaga tegay intuu aaday muxuuse u baxay?
London wuxuu kaga baxay maalinta habeenka ugu dambeysay 9-ka bishii waxay ahayd oo March oo bisha aan ku jirna ah. Ayaan waxaan u waday maalin muxuu ahaa waxaan u waday airportka Heathrow Airport. Wuxuu u socday Kenya, wuxuu u socday ilmihiisa oo jooga Boorama jooga u socday, laakiin wuxuu sahan u ahaa ilmihii wuxuu rabay inuu soo raro maadaama wiilka weyn oo Maxamed la yiraahdo oo yarnayn oo sanadkan uu yahay yartan uu galayo. Wuxuu rabay inuu Kenya soo dejiyo sahan 2 maalmood ah inuu meesha uu dejin lahaa iyo iskuulkii uu kaga soo muxuu ahaa usoo sahmiyo dan uu rabay inuu Boorama aado, Boorama si tago. Markaa tigidkiisa wuxuu ahaa London Addis to Nairobi, Nairobi Hargeysa, Hargeysa markaa gaariu ka raaci lahaa oo lagu qaadan lahaa ilaa ay Boorama reerkiisa jooga u tegi lahaa.
Waa gartay. Marka sidaad ku maqasheen geeridiisa iyo in diyaaraddu raacayba ee dhacday?
Geeridiisa waxaa ku xaqiijiyay subax aroor hore ay tahay ayaan waxaa maqlay muxuu ahaa break news ah in diyaarad kasoo baxday, diyaarad ka baxaysa Ethiopia ka baxaysa oo aroor hore ay tahay ee ku dhacday 8:46 ee ku dhacday muxuu ahaa Addis Ababa banaankeeda. Anigan tigidkiisa waa la socday markuu uu baxayay waqtiga xagga uu ka baxay connection uu sameynayo waa ogaa, laakiin isma aan dhihin wuu ku jiray. Waxa ii xaqiijiyay waxay tahay wiilka walaalkiisa yar oo asaga ilma abtuun la edey yihiin oo injineer Axmedey Ciise la yiraahdo, kaas ayaa wuxuu u bukan garayay tigid Nairobi oo ku hoyo lahaa habeenka hotel ku hoyo lahaa oo u bukan garayay yarkii Axmed isoo wacay wuxuu u yiri Cismaan ninkii Axmed Cabdulqaadir ah lama hayo hotelkii aa u bukan gareeyeyna ma uusan imaanin. Confirm waxay cadaatay marka inaan wacno maalihii agensigii iyo maxay ahaydii marka agensigii tigidka ka gooya tagnay waxay yiraahdeen diyaaradda noocaas uu raacay Cabdulqaadir wuu ku jiray. Maalintana la xaqiijiyey in uu ninkaas uu ku jiray uu ku geeriyooday diyaaradda oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxay soo wacday home officeka inta ah ee u sheegtay ninkii Cabdulqaadir Diinle inuu ku dhintay.
Waa gartay. Marka muddo aad u dheer oo 30 ku dhadhow ayaa Cabdi Diinle la istaqaaneen Cabdulqaadir Maxamed Qaasim, shaqsiyadiisi qof ahaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Wallahi Cabdulqaadir waxaan ku sheegi kara oo walaal ah qof bini-aadan ah maanta waddanka joogta ama ehel ah ama xiid uu leeyahay ama saaxiibo ay yihiin ama walaalo ay yihiin ama isyaqaanaan oo wax ka sheeganayo ama wax ka tabanayo weligay ma arkin. Iban hadda la jooga xataa qof deen lagu leeyahay xataa maaha iska daa wax kale, nin deen lagu leeyahay xataa maaha, qof bini aadan wax xataa ay ku leedahay wax ka sheegasho iska dhaafa deen xataa ay ku leedahay xataa ays jirin. تاسا كو حق جنايا من اسلام انه اها اهل صلاه او اها صلاه دي سوكر جوج جيرين من محوها رحم كجعل اها نسحت انه مجعل اها من كرب انا كل واحد هيك انا مجرت
وايه سداي اذن تابت اذنك اهلدا يا صاحبتي يا اصحابتي كو دوود غيرد دغدغه اه اي كو تيمد مرحوم عبد القادر دياردا مركي لا دعد كدب
والله ولا شيء ايضا حتى قبل ولا شيء سيولتي قبل حاسك وقبل قبر قمر عبد الله حتى الا هذا المحل ذكرت هذا حتى كما سوقت ويلك محمد هو هنا ايا هل كان قف كان هل كرت ما جرت كو علمي ولا لي دما شكش انت جوي ولا لي انت جوي اي قال لك كبر سي درنب وحل كان هبيره حتى والشوق ومالك الفجر والله انا كوري كل ابنك عبد القادر الهه جعلاضي الهه قوت وخ كان دي كان ما جرت
ان هايدها قابل سن ارمها غودها دلك بريتن دد بدن او بريتشا كو دنت سدا لا شيغه دياراداسي 12 قف الا اي هاتن عيد ان لا سو خيرته ما جرت
ها وحنا لا سو خيرينه قبل ولا شي قبل قبل اسق دماشديسا ايا وحا سو وعي هوم اوفيسكا او حد ان مخوها مانتا ان كونفيرم كسمي اي اي سو سو وعي او تغي ايده او تغي او مانتا لويرات قبل اي مخوها الهليسي او سا حالي labi tan ka soo bilaabay ilaa saaka waagu ugu bariyay maanta 12 duhurnimo waxa la confirm la soo sii oo loo sheegay gabadhaas amxo aha adaba joogto aan hay'adaha kale wixii amxo aha kulliibo gabadhaas u qabilsan galis anigana amxo aha meeshan wadankan kabanu u shaqeynaya jirta kabanigu isoo waceen waxay yiraahdeen ninka walaalka waa dhintay waa ognahay allah una xariis laakiin waxa weyn yiri waxa rabna in aan amxo aha aan confirm ka helno in aan ma helno wixii detailkiisa complete ah
kaas waxa uu ahaa Ismaan Abuukar Gaas oo kamid ah dadka saaxiibada dhow iyo ehelka bala ah Cabdiin Lee oo kamid ah dadkii naftooda ku waayay diyaaradda Ethiopian Airlines ee shalay ku burburtay dalka Ethiopia.
Waxa kale oo VOA loo xaqiijiyay in dadka dhintay uu kamid ahaa nin lagu magacaabo Siraje Hussein Abdi oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kana soo jeeday gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia. هذا هارون معروف يا خدك تليفون كي ساوث أفريكا كل حليري أرد حسين عبدي أو أي ولا لا هاين سراجي
وصاها أرد سراج من دبك عن من دبك كعلي هاي من باري أنا عن إلى أكيد سو كفر ما أنا ما أسمع هاي ما كنت ساسها أريد مش ولا ساس هاي هاي
وإمس إمس جربوها
وهو هرجن هذا صدر جاتك يو هذا ويلكو يروحوا بليني marka wiilkiina waa walaalkay waa ila fiisayn cabdi aniga ila fiisayn cabdi waan ahay marka wiilkiina nin la dadweynaha waa ka aragtaa waan maray wuxuu ahaa nin bashaash oo aad u furan oo jacayl oo wuxuu ahaa ummad ilaahay oo dhan ay aan jacayshay uu ahaa dadkii taas ay ahay noloshiisa uu ku qatay intee badan America haddana wuxuu u kacay gabadh Maroko aan ninka ku guursaday Maroko Maroko gaaray magar ku ka soo laatay dadbiraad ku maqnaa hadda kadib marka halka soo saaray taraasoo ku noqday Ethiopia inu kina kuwa kala walaalnahay inuu soo arko oo ka sii duulo oo u kaco Ameerikii rabay ilaahayna ma gaarsiinaa saas ku dhintay wiilkaas
goor muu tagay Ameerika uu yimid
wuxuu tagay walaal ilaa 2005 yaa jeclaa inay ahayd taariikhdi dibba maaranow siisina 2005 meelahaas ay ahayd marka wiilkaasi saas walaalahaa isagu halkaas indhihiisa badan ku qaatay ninku marka saas uu ahaa isagu dabeecadna nin loo daayo waa ragana nin loo daayo waa deeq nin loo daayo waa nin aad u fiican buu ahaa nin yar buu ahaa welibana gabadha hadda bugisada waxba uma laha gabadha waa naag Maroka marka walaalniku saas uu ahaa nin uun hadda ilaahay dadku aan u sabarna u weeyaan marka isagu waa sidaa walaal
halkee bay isku barteen gabadha Marokada
gabadha Marokada walaal Mareykanka uu ku bartay oo kalay lagala xiriiriyay ku ay imaadeen inuu cid aad ku xiriiriyay oo dibaashadii ahay saas uu halka ku tagay marka gabadhaas ay ku meertanay marka waa sidaa waraan
muxuu baran jiray
walaal halkii hore iskuul buu ka galay halkii dambana meeshii ku gaaray hadda waxba kaba sheegi karo oo deema uu ka baxay oo iska xamaal waa taqaana Soomaaliya lacag dhalin bay yiraahdeen lacagtii uu buu shaqeynayay heerkoodii iyo reerkanagii iyo adigu reerkanagii dhashay mid buu ahaa isagu dahgooni buu ahaa wiilku laakiin waa walaalkay oo hooyaday aabahay dhalay oo yaraankii aabahda yar ah marka reerba buu u joogay reerkiina hooyadiina waxa joogtaa gobolka Madaxbuur la yiraahdo Tarar meesha la yiraahdo oo guracan iyo aagaas anan xaggeeda aad u jira ay joogtaa hooyadii iyo walaalihiida intanada kale Ameerika qaar baa jooga qaar baa jooga oo South Africa waan badanahay marka sidaas iyo walaal
muxuu ka shaqeyn jiray Mareykanka muxuu ka shaqeyn jiray shaqadiisu maxay ahayd
ويل كل كهوران أولان إسكا شقالة عادي أو وضعها كل بغضون هدك شقيتا هذا روضها داول كاللي جيلي هذا التراك بيجري هذا التراك بيجري جاول التراك ولها وحقا كوري
واقرتي بل واحد وحير يغشيك تا سفر كان أغدن بيجي ويتوبيا أغلي حالك أغتغي iyo maxaa ku raad dadka soo arkay iyo dhinaca iyo meesha waxa uu socday
walaahi hadda America anagu kulka roonaan maro ka joogaa noogu dambeeyay inuu taraanta ku yahay oo meesha jirina uu sheegay gabadhaan walaalnahay oo joogta Kenya ayuu jiraa soo duulay Kenya ay ku maray garoonka iyo maada saacadda kulka ay inta tahay garoonka ku sidaysay isla markiiba hadda waxa uu soo gashay oo Facebook yadii uu wixii diyaaradii dhacday diban ku ogaalay marka inuu la dhacay adar meeshii America iyo dadkii Ethiopia ay sagari oo anaga nalama seenin in qaad doonaan iyo in ay nafsiin doonaan Allah iyo calan baaris iyo kulli waxa iska jira wax yar oo garanaysa damin darasho ka haysta waa iska garanaysa waa min maraykara marka saasa cipto walaal aniguna hadda waxa ay tidinka oo ay go'aano inaan caawo baxno oo u kacro meeshii meedku yeelan doonaa anaga oo laba
waa adiga iyo yaa ku weheliya
gabadha walaal nahay
waa gar marka waxa tagaysan Addis Ababa
arbisaban ha tagayna insha Allah biidahayda
arurta ma isaga idin ku yara
saara jar laba ka yar kale oo arurta laba gabdhood iyo wiil ba ka yar isaga laakiin waxa joogan bani iyo wadankii joogan kuwaas
waa garta shakhsiyadiisa maxaa diga sheegi kartaa
shakhsiyadiisa wax lagaaga sheekeyn karo ma aha nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u doortay buu ahaa nin wadaad u ahaa nin diinta aad iyo qana buu ahaa nin adiga wacdi waxa lahayn kuu gelinayn buu ahaa nin dadku jecelya bulshada uga ahaa ummada dhalinyaranta waa nin ay ilowdi laalahay laakiin hadda ilaahay ilaahaa ka haystay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sida sadexda walaal uu ku bishaareeyo insha Allah
mar kale samir iyo maalaha idinka siiyo naxariis jana Allah ka waraabiyo idinkana safarkana Allah idin fududeeyo isagada maarta aakhiradiisa Allah waasiciyo
amin 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 insha Allah kariim insha Allah kariim
taasi waxay ahayd Ardo Xuseen Cabdi oo ku sugan dalka South Africa khadka telefoonka ee dalkaasi ay ugu rumaysay Harun Macruuf iyadoo ugu rumaysay walaalkeed oo kamid ahaa dadkii ugu yaraaday duuradii ku dhacday dalka Ethiopia maalintii shalay ahayd
Yurub ayaa lagu wadaa in uu maalinta barita ah magaalada Kismaayo uu ku daahfuro mashruuc ku kacaya 38 milyan oo euro oo lagu talagalay in lagu kaalmeeyo mashruucda horumarinta ee gobolada dalka oo dhan Aadan Ibrahim oo xirsiiro wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubaland ayaa mashruucan iyo meelaha uu sida gaarka ugu wajahan yahay goor dhaweydiga waramay
mashruucani waxa la yiraahdaa ILED ee horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah ee isku dhafan ama mashruuc 83 milyan oo euro ay ku kacayso waxaana ka kooban yahay saddex qaybood oo waaweyn ee qaybta koowaad waxa weeye xasilinta iyo dowlad wanaaga ee ismaha iyo taageerada iyo taabagalinta ee golayaasha hoose ee dowladaha dib u heshiisiinta labad sida mid waa midka kan kale waxa weeye kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah tayeynta nolosha iyo shaqo abuurida dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada loo sameeyo shaqooyin tayadooda kor u qaadi kara oo isla markaana kordhin kara dakhligooda yoolka saddexaad waxa weeye garab qabashada iyo kursiinta dadka tabaaleysan waxaan ay seedka met yidhaahdaan gargalbeedka yidhaahdaan oo ah in dad nolosha ka dhacay raba lagu celiyo inay noloshii xagsadaan oo kaliya maaha ay sii baraaraan oo lagu kordhiyo inay amadee xoolo lahaayeen xoolaha loo kordhiyo haddii ay beero lahaayeen loogu raadiyo suuq haddii ay dad ahaayeen iska shaqaysto oo haddii ilaahay idin hayo dadka beesan iska la yidhaahda ah shaqooyin yar yar oo entrepreneurial loo abuuro saddexa yool buu ka kooban yahay madowda yurub ayaa maalgelinaysa waa dalka oo dhan soomaaliya oo dhan weeye
Jubaland ahaan imisa adinka idinkaga soo beegmaysa ama qoondadiinu imisay noqonaysa ma laydin sheega
waxa weeye lacagta sidaa looma taageerayo ee waxa loogu talagalsan yahay qolo waliba dhaqaalaha ay ka imaan kara waxbar hadii barcelona dhammaadka mashruuca oo dhan uu yahay in la kordhiyo nolosha dadka oo ay la jaanqaadaan dowladaha oo dowladaha laga dhigo kuwa dadka u qaba. Dowladuhuna ay gacanta ku hayaan barnaamijyadii oo iyagu doorashada iyo leeyihiin maxaa la yidhaahdaa diyaarinta barnaamijka sida aan haatanba yeelay lacag la kala googooyey maaha oo la saanyooday ee lamsamaye sida mashaariicda ay ugu yihiin kuwa haboon ama ay ugu yihiin kuwa markiiba la isticmaali karo. Dowlad goboleedna ma ahaane, waxaa weeye wuxuu isugu aadan yahay nidaam islahaysi dhaqaalaha ayuu isugu aadan yahay. Marinka Jubba, marinka Shabeelle, marinka waqooyiga dhexe iyo marinka Somaliland wey corridors bay iyagu yidhaahdaan. Marka lacagtani waa tijaabo la doonayo in horta la fiiriyo sida loogu barnaamijeyn karo oo loo bilaabi karo dibudhiskaas dhaqaale iyo kobcintaas iyo dowlad wanaaggaas iyo xasilintaas.
Marka waxaad ii sheegtay in mashruucan uu yahay tijaabo berina la bilaabayo, marka xagu ka bilaabanaya berito?
Beri meesha Tankismaayo ayaanu ku daahfuraynaa mashruuca haddii ilaahay idmo. Wasiirada qorsheynta qaranka oo dhan, kuwa dowlad goboleedyada iyo midka federaalkaba way imanayaan, qaarna wayna joogaan halkana beri lagu daahfuraya haddii ilaahay idmo. Wafdi culus oo ka yimid midowda Yurub oo dalal badan iyo safaarado badan iyo deeqbixiyaal tira badanna way imanayaan, qaarna way joogaan.
Waxaad ka warantaa, waxaan ognahay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hadda booqasho ku joogo Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo uu joogaa. Marka imaatinkiisa iyo daahfurka mashruucan wax xiriira ka dhexeeya?
Wax xiriira oo ra-iisul wasaaraha booqashadiisa iyo daahfurka barnaamijkan ka dhexeeya ma jiraan. Barnaamijkani waa mid aan ka fikiraynay qaybtii ugu dambeysay oo 2018 oo dhan 2018-kii. Barnaamij dhici lahaa weeye markasta haddii uu ra-iisul wasaaruhu yimaado iyo haddii kaleba. Markii hore waxaanu ka fikiraynay bishii Janaayo bil la qabto, dibudhacyo farsamo ayaa yimid oo ka yimid maxaa la yidhaahdaa qoligii kasoo qayb geli lahaa iyo doorashooyin Puntland iyo Baarina ka jiray iyo goboleedyada maalinba mid baa loo baaqanayay oo maanay wada isnayn oo sidan diyaar oo maanay wada ahayn inay kasoo qayb galaan wasiirada qorsheynta oo mandateka haysta oo dowlad goboleedyada oo dhan. Gudoomiyaha wasiirka federaalka ee qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa qorshuhu ahaa waxyaabahaasa loo dibdibayay maalinka beri ah in la daahfuro. Waxaa la qorsheeyey bishii Janaayo bilowgeedii ayaa la qorsheeyey.
Marka dadka kasoo qayb galay, waxaad ii sheegtay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay kuwana joogaan, kuwana beridii soo gaari doonaan. Marka ra-iisul wasaaraha mar haddii uu magaaladii joogo isagana ma ka mid yahay dadka ka qayb galaya daahfurka?
Ra-iisul wasaaruhu dee dalku ra-iisul wasaaruhu yahay, haddii uu doorto isagu khatib weyn oo tacallo oo wixii doonaya uu ka yidhaahdo. Laakiin haatan ajendaha inaguma jiro ra-iisul wasaaraha inuu qayb ka yahay daahfurka.
Yaa mashruucan lasoo mariyey?
Mashruucan waxa weeye dowladeeda ayaa la siiyey oo la doonayaa in laga gudbo tijaabooyinkii ahaa in la mariyo injiniyo Nairobi fadhiya. Inkastoo ay jiri doonaan dad farsamo ahaan caawinaya, haddana stiirinkiisa iyo kajikiribiisa iyo maalgelintiisa iyo horma wanaajintaba waxaa iskala dowla goboleedyada oo ay dowladda dhexe madaxa.
Marka adinka qoondad idinkaga soo aada, maxaad isleedihiin aada uga faa'iidaysatiin oo hadda idinkugu muhiimsan maamul ahaan?
Goboleedda Jubbaland dowlad waxa weeye ku faanta waxbasaarka oo maxaan ku dhahdaa cid waliba ayu tahay in ay ahayd maxaa la yidhaha kolleg iyo cuntada ee Soomaaliya. Inta badan waxaanu doonaynaa inaan gelino kobcinta beeraleyda iyo xaalada xoolaha, dhismaha maamulada degmooyinka iyo gobolada markii waqtigooda la gaaro, iyo sare u qaadidda xuquuqda insaanka iyo sareynta sharciga.
Aadan Ibrahim aw Xirsi Ciro ayuu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Goday ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta ka furmay shiray dowladda deegaanku kula kulmayso qeybaha kala duwan ee bulshada. Shirkaasi oo hal maalin soconaya maanta ku eg ayaa mas-uuliyiintii ka qayb galay ay sheegeen in lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo dowladda dhexdooda. Haddaba khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaa waxaan kula xiriiray Ugaas Cabdulaahi Ugaas cabdi ugaas axmed xaashi oo qayb ka ahaa shirkaasi.
Ilaah maadkale waxaan joognaa magaalada guri, waxaan oo dhimid shir loo qabanqaabiyey watashi dowladda iyo shacabka, odayaasha deegaanka iyo aqoonyahanka dhalinyarta iyo haweenka, kaasi ku saabsanaa wacyigelin iyo watashi maamulka dowladda iyo shacabka.
Waan gartay marka ma odayada dhaqanku ku kooban yahay, mise dhammaan qaybaha bulshada ayuu shirku wada daboolaya?
Waxaa kasoo qaybgalay dhammaan qaybaha bulshada, dowladda xafiisyada kala duwan, baarlamaanka, shacabka qaybaha kala duwan, dhalinyar iyo odayaal iyo haweenka intaba way leeyihiin.
Waan gartay marka baahida keentay maxay ahayd?
Shirkan muddo bil ka hor baa la diyaariyey inuu qabsoona way ahayd mashquulitii dadkeed buu baaqday. Midimadan waxay ahayd watashi maamulka deegaanka, sudarka keenay iyo shacabka iyo allah khushaan buu ahaa.
Waan gartay imise cisho ayuu soconayaa
shirku? Waa hal maalin weye, maanta uu bilaabay, gaastana wuu xilmi doonaa hadii laa raadishan.
Waan gartay marka maxaa la doonayaa in lagu gaaro maalinta oo maanta maalinta uu shirku soconayo?
Waxaa ugu muhiimsan ee shirka uu qabsoomay waa midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan, iyo isbedelka yimid in aan ku taageero isbedelka yimid fadaa ka yimid ee dowladda Itoobiya gudahaan heergay iyo deegaankaba mid lagu taageeray ahaa. Midnimadan waxay ahayd in dadka soomaaliyeed ee wadacad yihiin isbedelka maanta jira iyo midnimadooda muujiyaan oo iskamid noqdaan oo hal dhinac ay wada jiraan oo isan talo iyo dowladda iyo shacabku ay meel qaba waraaqaan.
Waan gartay fiiro gaara oo odayada dhaqanka la siinaya may jirtaa? Ma jiraa si gaara in odayada loo yidhi xil gaara iska saara arrimaha deegaanka taagan, hadday tahay dhexdhexaadinta dadyowga, xitaa hadday tahay la hadalka?
Odayaashu waa muhiim, way waana tiirka odabaxaadka u deegaanka weyaan muhiimada meesha taalna. Cidda maanta masiirka umadda qeyb ka ah waxna qaban karta, waxna tilmaami karta oo khilaafaad kaalin karta siyaasadana kana banaan waa odayaasha dhaqanka. Marka iyagu ay qeyb ka noqdaan bulshada oo ay qaataan dhinaca fiican inay u dhaqaaqaan oo ay qeyb ka noqdaan siyaasad deegaanka jirta oo khilaafaadka deegaanka dhexdi iska dhexeeya iyo shurubta isaarka nahay inta badan sadexa ka yimaada sida oromiya iyo canfarta iyo kuwii lamidaba.
Waan gartay wax arrina aad u haysaan dowladda, ood u jeedinaysaan haddaad tihiin odayada dhaqanka, may jirtaa oo ah in meel gaara ay ka gaabinayaan ama si gaara ay ahayd inay u sameeyaan wax?
Waxaan bixinaa tusaale gudban siin dowladdu inay isu galdaay mid sistam lagu isbedel inta kusu qaayimid dadka xorriyo duran bay dareemayaan horeda bayna dareemayaan ku dheeraan qaabka talabaa isticmaalin. Waa u muhiimsan dowladduna inay qaabka noqoto khilaafaadka dad shacabku dhexdiisa jira iyo shucubta anjaarka nahayba inay qayb ka noqoto oo ay fuweyso dadkun ay xuquuqda ay lahaayeen sisi lala raadsadaan cadaalad iyo sinaa rasmina marka u helaan loo sameeyo
waan gartay. Ugu dambeyntii maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida ee hadda?
waxaan dhihi karaa maanta fursad baa timid alxamdulilahi, anshaa la aysanin dad unaysadaan horyadooda ku hadlaan dadda ka tashadaan si xor ay u hadlaan. Marka waxaan leeyahay dadka inay ka faaysaan fursada ilaha keenay waa nabadgelyo. tusaalaha ugu fuud waxaa weye xalay shantii barshi baa jidee kasoo baxay dhulkaan soo maray sagaalkii barshi waxaan kusoo weyday qorodaar waardii iyo adkeen meel kahan ma lahayn si nabadgelyo waanu ku nimid hala kutusalasa in nabadgelyo bil wadanka ka jirto oo sidee baa kaga turay maantaan soo maray maanta lagu nabadgelyo badanyaha. Marka in nabadda aleegaashaa oo baahan tahay in qof walba uu qaab ka noqdo oday dhalinyar aqooyahan siyaasi dadka diyaasbada dibadda jirna waxaan kula talinaa inay waddan ku soo noqdaan ay maalgashaan oo wanaagga maanta ku jira meel ka noqdaan baan kula talinaa iyagana.
Kaasi wuxuu ahaa ugaas cabdullaahi ugaas cabdi ugaas axmed xaashi oo khadka telefoonka ee magaalada Goday iigu waramay. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaan gudagelinaa qaybihii kale idaacaddeenna caawa. waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
haweeney u dhalatay dalka Indoneesiya oo ku xirnayd dalka Maleysiya tan iyo sanadkii 2017 iyada oo loo haystay dilka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi walaalkiisa ayaa xabsiga laga sii daayay maanta maxkamadda sare ee deegaanka Shah Alam oo ku taalla banaanka magaalada Kuala Lumpur ayaa sii daysay si siyaasi ah iyada oo aan lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Maleysiyaanka ahaa uu ka noqday dacwada haweeneydan iyada oo aan wax fasiraada laga bixinin markii ay dhagaheeda ku dhaceen go'aanka maxkamadda ayaa siya oo 26 sano jir ah waxa ay si farxad leh hab u siisay qareenkeedii iyada oo ooyisa
shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradihii nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah oo shalay dhacday ay ku dhinteen 157 qof madaxa shirkadda Tawalda Gibril Maryam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in diyaaradaasi ay soo dhacdo waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu amaanka badan dunida Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkadaha diyaaradaha dalkaasi inay dejiyaan dhammaan noocii shalay dhacay ee ahayd Boeing 737 MAX shirkadda kale ee diyaaradaha Cayman Airways ee ka shaqeysa dalka Caribbean-ka ayaa iyaduna dejisay dhammaan diyaaradihii noocaas ahaa
kala fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abukar Maxamed
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee magaalada Kismaayo iyo waxa uu ka dhigan yahay safarkiisa xilli muddooyinkan uu taagnaa isfaham darro siyaasadeed iyo khilaaf u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wada hadalana ay u bilowdeen goorsi horeysay waxa dooda ay kala qayb galaya Qazi Haaji Maxamed iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Qazi Haaji Maxamed
marka hore isasayna waxa ku salaamayaa adii VOA-da iyo ninka dooday gola jiray Yuusuf tagitaanka ra'iisul wasaaraha waa la sugayay inuu Kismaayo tago waxaana wadada u fureysaa wada hadalkii ciyaaraqaadkii isku xirnaa ee oo waayadan oo isku fiicneen maamul goboleedyada iyo dawladda dhex marka aad baa loo soo dhaweynayaa waxaan u maleynayaa in wada hadalka bisha 20-keeda ee garow lagu bilansan yahay inay hor u dhac u tahay wadiilo aad loogu farxaa way in la wada hadlo ay madaxda ama rasara ama madaxweynaha maadaama dawladda dhex iyo maamul goboleedyada dhex yimaadaan in uu booqan karo maamul goboleed kasta oo Soomaaliya ah
Yuusuf Cusmaan Xasan
maadaama uu tagay ra'iisul wasaaraha ee Jubaland horta waa arrin wanaagsan waa soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa dalkiisi wuxuu tagayna ma aha wadan kale ee uu marti u yahay waa isla dalka Soomaaliya haasa hata laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay Seenabi ee Jubaland ma way agtahay xilligan ayada naftinkeeda maadaama 4 bilood ee xilli ka hartay muddadii 4 bilood gudahood ee hadda soo socoto ee doorasho ka dhici doonto oo hadda xilibanadii bishan April horteena la soo xuli doono systemkay ku soo baxaanba ee ma way kaan doonta mid doorasho xor iyo xalal inay ka dhaceyso in isweediya su'aasha taas ayaa mudan dawladda federaalka ana maadaama siyaasiyintii Jubaland lan deegaanka halkaas ahaa ee meesha tagi waayeen cabasho ay joodiyeen laba bir koor ee xamar shir ku qabteen ilaa siyaasiin 22 siyaasiin ah oo u tartamaya madaxweyne madaxweyne ku xigeen ayaa waxay codkooda ku muujiyeen inay meesha tagi karin in meesha munabali ay tahay hal nin u xiran tahay taasi dawladda federaalkana ugu baaqeen maaragtay in barnaamijkaas ee lagu gol xaro flexible laga dhigo sidii maaragtay Puntland doorashada ka dhacday oo xor iyo xalaash ayadoo inay ka dhacdo Kismaayo ee maadaama dawladda ayda naftinkeeda dhalin loo soo jeediyay Koonfur Galbeed hore ugu feel garowday oo fargelin badan iyo maartay ku sameysay tan sidii wanaagsanada Puntland oo kala doorasho uga dhacday kala in doorasho uga dhacdo ay soo joodiyeen siyaasiyintaas hase ahaatee maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu gogol xaar u yahay in maartay Jubaland isfurfurto in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo si equal maartay Jubaland dadka wada deegaankaas dego dhamaantood dalkood ay ugu tartami karaan maaratay xilalka Jubaland. Marka waxa weey waxaan isleeyahay aniga aragtay ahanteyda iyo maaratay branch meesha ka socdaba inuu yahay aragtida Jubaland ee goono u tahay taas oo xalkeedana maaratay la soo xalin doono. Wixii kasoo kordhayna kulay waxa weey waa la isla qaada dhiga doona haduu aan la idmo.
Haddii aan dib ugu laabto qasaxaj waa dagaysanaysa doodo Yusuf sidee baad u aragtaa?
Waa nin raisul wasaaraha dalka kormeer buu tii kara asmaad buu tii kara fikirka uu leeyahay madaxda sharxaysa ee u tartamaysa madaxweynaha Jubaland meesha ay musharaxiinta laga caburiyo musharaxiin badan ba tagay xidiga ugu dambeeyay hada tagay sida ogeyda lagu soo dhaweeyay kuwa ka sii horeeyayna ay joogan Jubaland cid musharax ay hortaagantahay ama ay leedahay isma soo sharxi karo ma jirto oo dadka deegaanka u dhan ay u dhan yihiin mid kale raisul wasaaraha arrimaha siyaasadeed oo qusaysa deegaanka ama doorasho midna uma tagin ama xalinta khilaafaadka ulileeyahay beenta laga sheegayo maamulka ulileeyahay ma ogolay inuu musharaxiinta sharxaan ama si xurriyad ah u socdaan heshiis waxay galeen ninka musharaxa inuu soo maro wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha uu musharax yahay amnigiisana ee maamul goboleedka Jubaland ee damaanad qaadayso marka walaalkay fikirku u leeyahay xilibanaha Muqdisho ku shiray xilibanaha hore ugu soo baxay rudi Jubaland waxaanu arkaa su'aalada kale waa ka duwan tahay amniga haday tahay isdhexgalka bulshada haday tahay iyo meel walba maamul goboleedka kale waa kaga duwan tahay dad kale qabiil baa kuwada nool isku siyaasad ah wiil mid waxay kaga fiican tahay su'aalada kale goboladooda tag fadhi ku dirareeda lagama wayaqaano oo waxa uu Jubaland nidaamka u dhigsan maba arkayso waxa leeyahay magaalada marka ku cusubta dadkan aan kaftameen in aan siyaasad ka helin maad caburin la caburiyo ma dadka shaqay u kala tageen cid kasto oo Jubaland degta ama Soomaali ahna doorasho ka qaban karta oo uu sharxi karaa musharaxna waa ka naqan kara
hayo Yusuf wad maqleysa hadalka qasa haaji maxaad ka dhihi lahayd
waa maasanta sayna walaalkay qasa soo sheegay wuxuu yiri meesha dadka lagu macburiyo ma inaan Jubaland ku sii xeel dhaaraana hase ahaatee dawladda federaalka waxa looga baahan yahay doorka ee dib u heshiisinta iyo wada hadalka ee dalka ee ka saaran dhamaan haday tahay maamul goboleedyo iyo mid federaalba waxa fiican dadka Soomaalida meel walba ay joogan inay iskaashadaan nooma muuqata door federaal oo maarta ay ka qabanayaan dejin arrimo bulsho haday noqoto mid siyaasadeed maan walba waxba iska si ka muujido hor la ka caseenabay sida la socotaba waxaa jira arrimo badan oo maarta ay umada Soomaaliya u baahan tahay haddii galmudug waxa ka dhex jira dawladda ee maamul goboleed galmudug ee federaalka qalaf ka dhex jira Kismaayo iyo maxalli yiraahda iyo federaalka ayadana sidoo kale to maadaama shirka hore ee caleemasaarka isku arkay federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Portland Denny gogol xaarna uu sameeyay gogol kalena uu dhigay 20 bishan uu qaban doono haduu Alle idmo oo isku soo laaban doono maxaa qabsoomay yaa fiican wixii hore lagu soo wada hadlay maxaa naga qabsoomay maxaa naga qabsoomin
waxaan siinayaa qasa haaji
taas fikirkaas qof kasto aqal leh uu dareemi kara dawladda maamul goboleeda hagaar daamin ama xumeyn ay ku haysto ma jirto sida mid walba uu la shaqeeyo la shaqeeyaa safarka aad ra'iisul wasaarahaana ma aha markuu goor isku Kismaayo tagay hadda ka horna uu tagay maantana waa tagay anigu aad waxaan saaray maamul goboleedyada oo isku arkaa inay dawladda ay ka weeyeen oo ay rabaan arrimaha dibadeed iyo arrimaha gudaha inay ayaga horboodaan taasna nidaam ma aha dawladda dhexe wax walba inay iyada faraha kula jirto way
hayo Yusuf
dalku waa federaal seenab maadaama dalka federaal yahay dawlad maamul baahis uu yahay oo federaal ah federaalku waxa macnaheedu isteedi badan ba hoos imaada maamul goboleedyada waa macnaheedu waxay ka mid yihiin dawladda federaalka laakiin shaqadoodu waa kala idmin yihiin maadaama federaalka hoos imaadaan marka waxa weeye dawladda federaalka ah caqabad bay ku haysa maamul goboleedyada haday tahay arrimo doorasho badana waxay raadisa siyaasadda soo baxayso ayada ma raadisa macnaheeda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin bo isteedada kala duwan ku nool maxay ku hormari karaan dawladda kama shaqeysa macnaheeda aragtida noocaas ama qabto haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday wax soo saar tahay aqoon kale haday tahay midna macnaheedu kuma tashadaan kursigan meesha jooganinkan seen u bedelnaa ninka ku soo saarna dawladda federaalka asan primaartay ku fakiraan taasoo aan dhigi karo waa laga fiican yahay dalka dibbe u dhigaysa kursi isbeddel wax macna ah ma keenahay kursi isbeddel wax macna ah ma keenahay waxa loo baahan yahay isbeddel wax qabad leh oo dadka maartay meel kasta joogan Soomaali waa isku mid u dhimrin karo oo maarta wax tari karo maarta maadaama dal burbur kasoo kamanay aan burbur kasoo baxnay siyaasad ar iyo wir barina maartay kalaan loo kala safanay qoray loo kala qaadahay oo meesha isku dhac crash ki imaanahay wax Soomaali faa'iido ugu jirta ma aha dawladda marka waxaan uga baaqi lahaa in alaalada inta Soomaaliya arimaha maartay Soomaalida jacal iyo wanaaga inay furfurnaan sameysa aniga mucaarad miyo laakiin waxa weeye wixii ka qalday inaan u sheegno way dawlad dastuurkaana dhibkaas keenayo maareeytaa awood nin walba ma qeexay madaxweyne awoodiisu waa tan waa garab hordhisa ra'iisul wasaare ayadana xoog kale sii siinaysa in la saxo dastuurka olimpikas dastuurku ku jira in la saxan jacalaan lahaa
qasa haaji adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa run dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaaf waa jira waxa meesha ay wax ka socon yihiin waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ayaga fikir iska la weynay wataan madaxda sare marka goormu imaanaya marka in loo wada shaqeeyo wuxuu iman karaa marka oran meel maamul goboleedada shacabka baa diidan shacabka maamul goboleedada markuu kormeer ku tago madaxweynaha waa looga ismaaciil markuu tago waa looga goobada dhex markuu tagana waa looga sida uu soo dhaweeyeen meesha saynta ka kormeerta waxay tahay madaxda iyo waxa saaray madaxweynayaasha waxa la isku hayo qof kasto waa caadi yahay oo ah inuu kan taladiisa ka weyn yahay uusan ogolayn inuu tala ka qaato inta uunay u aaminsan yahay shaqsi ayaga la siman waxaagaagaya baa ma jiraysa saynad oo weligeed mid dib ugu taagan way degan yihiin insha Allah waxaan ka filaynaa shirka 20 ka dhacay ayagoo isku uur ah isku aqli ah oo isku fikir ah oo mideysanaya Ilaahay ugu bariyay inay meesha ka soo baxo khilaaf waa na ragadii waqti badan buu naga cunay marka laba maamul haddii waa is ogol yihiin oo kan Hirshabeelle iyo midkan Koonfur Galbeed minna urdun minna sanad inuu jiraan u maleeynaa wax khilaaf ayaga dawladda ka taagna labada madmadowga ka jira waa Jubaland iyo Galmudug ayagana waxna Ilaahay ugu bariyayna dawladda dhexe iyo Jubaland iyo Galmudug iyo wixii maamul goboleed ahaayo ayagoo gacmaha haysto oo isku fikirka ah wax badan bay dadkan wax niga sugayaan runtiina aqar wal isweydiina cidda uu amriga u tahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay qasa haaji maxamed iyo yusuf usmaan xasan oo labaduba si dhow ula socda arimaha siyaasada dalka sidoo kale ka mid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
aad iyo aad uma tahay Zainab oo kor noloshii ciin say xubintaas ay dooda gaaban halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatanna oo barnaamijkii qurbe iyo wariyeena jaamac buula jaamac
kulanto wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe ee toddobaadkan Todobaadkan dhageystayaal qurbo waxaanu ku soo qaadanaynaa guddi cusub oo laga sameeyay gobolka Alberta dalka Canada oo ay ka mid tahay gabar Soomaaliyeed. Guddigaasi waa guddi aan hore looga sameyn qaarada Waqooyiga Ameerika, khaasatan dalalka Canada iyo Mareykan oo ay Soomaalidu ku badan tahay. Guddigan oo loogu talagalay inuu ka hortago cunsuriyadda ayaa waxaa looga dhawaaqay toddobaadyo ka hor gobolka Alberta. Sahra Bashir Hassan ayaa ka mid ah 24 ka qof ee xubnaha ka ah guddigaas. Sahra waxa ay shahaadada PhD-ga oo ay ku qaadanayso maamulka waxbarashada ay ka diyaarinaysaa jaamacadda Alberta oo ku taala caasimadda gobolkaasi ee Edmonton. Sahra ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxa uu guddigaasi yahay.
Guddigan ka mid ahay waxaa la dhahaa The Alberta Anti-Racism Advisory Council. And guddigan maxay ahayd gobolka Alberta baa haddadan laga dhisay wuxuu la dagaalamayaa cunsuriyadda takoolka. Guddigan ka mid ahay talinteeda waxa weeyaan inaan maxay ahayd tala siino dowladda gobolkan inaan ka siino sidii maxay ahayd looga dagaalayo midabka takoorka. Mas-uuliyadeeda taas bay ka mid tahay.
Sahra, sida aad ogtahay gobolkan Alberta dadku waxa ay ku noolaayeen waqti aad u dheer, dad kala duwan oo kala asal ah, kala midaba, kala duwan baa ku noolaa muddo dheer. Maxaa sababay in hadda 2019-ka la sameeyay guddi noocaan ah? Ma dhibkan horey u jiray oo lama ogeyn, mise dhibkii ayaa ka soo batay sidii markii hore uu ahaa?
Haa, so maxay hadda waxaa dhacay 2 sano ka hor gobol kale oo Canada ka mid ah oo Quebec la dhaho? Maxay hadda nin cad baa maxay hadda masjid buu soo galay, I think dhageystayaasha laga yaabaa inay la socdaan. So wuxuu soo gaday masjid buu soo galay, and maxay hadda dad buu dilay, lix qof baa ku dhintay, 19 qof baa ku dhaawacay. So markay taas dhacday waxay ahayd terrorist attack aad buu foolxumo waddankan u ahayd. Dad badan baa naxayn inay saas ka dhici karto waddankan. So dowladan gobolkan Alberta iyaka waxay dhaheen waxaa rabnaa inaan maxay ahayd ka horgaano waxsaan inay ka dhicin magaaladan gobolkan inay ka dhicin. فمادام الشخص هيك وحدهن ضد بدن بين لكلين شرب بدن بقبتين ضد بدن بلكلين إن التالين سيان سيري وحساس عمله إن الدين
وحد نجور أنت أديكو ترضى كده سنة كفكرة ضد بدن أو كده جيسنا إن أيسن ريك هذا هين وليقولنا أيسن ودن كده كتجين أو دل كده هو يكونوا ليهين عنصر يدا يتكارك هذا كله ذا كجرو واعنك وسدابة ودعان
دور دنا بكذا عن شقدا قبلنا لمدو حكمد محيط ضد بدن ودن كان إمادين ودن كان إمادين يكن حد وحلا إمادان تعليم بلا إمادان your experience بدن بلا إمادان شهادة بهستان بدن كود و دكتوريال إنجينير معلمين لكن مرت ودن كان إمادان يكن محيط هذا مل أقوم صدق شهادة دودي تعليم تودي so haddan maxay heede wax taas way dhacda shaqadan qabaneena waxay ka mid tahay midan qabaneeno waxyaalo kale oo dhacaan waxa weeyaan iskoolada ciyaalka dhigto badankood qaar kood unsiyada dareeman maadaamihiin immigrants maadaamihiin dad madow ah maadaamihiin dad muslimiin ah sidan had ciyaalka cadaanka loola dhaqmo iyo kama loola dhaqmo so taasna way dhacdaan and haddan waxa soo baxay masjidada qarkood dad baxasho u soo diraan oo dhahayaan muslimiin maramno wadanka ka baxa diintina waa saani sidan kuwaasoodan way dhacdaan
aad ka shaqeynaysay sida aad sheegtay waxbarashada gobolka Ontario oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin hordhacaagii gaabnaa ee kulankii loogu dhawaaqay gudigana waxaad ka sheegtay inaad waayo aragnimo u leedahay dhibaatooyinka hay'adaha waxbarashada ka haysta ardayda soo galootiga ama midab kale ee halkan ku dhasha ama ayagoo yaryar la keena bal dhageystayaasha wax kala wadaag sidee u dhacaan arrimaha noocaas ah
wa already xogaa inaan ba ka hadlay iskoolada markii ciyaalka aadaan ka soo qaad cunug inaan aman inaan Soomaali baan maxay heeday iyaka class kan wax ma dhageysanayaan ama maxay heed xogaa way yara fudiyin ka soo qaad hadii cadaan ahaan lahaayeen laga yaabo in la hadlo hal mar ala dhaho choojin and saasin bay noqonaysaa laakiin haduu yahay qofka Soomaali ama madow badanka waxaa dhaco iyaka classka laga saaraa ama waxaa la orod u tag principalka ama classka xogaa laga saaraa ama laga yaabaa in tisbax la dhaho suspension la siiyo oo maalin ama laba maalin ama door maalin la dhaho gurig iska joog iskuul ma imanaysid so sida loogu dhaqmo dadka ciyaalka Soomaalid ama madowgay si loogu dhaqmo kasoo qaad cadaanka ama ciyaalka indhayarka way kala duwan yihiin so taas way dhacdaa qof kasta wuu ogyahay
waa tahay dhageystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena qurbe toddobaadkan oo ay noogu martay ahayd Saare Bashiir Xasan oo ka mid ah guddiga cusub oo laga qabtay gobolka Alberto ka hortagayo cunsuriyadda tan iyo kulantadeena dambe waa jaamac buula jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo heysa leh
aad iyo mahadsan yahay jaamac buula jaamac iyo barnaamijka qurbe ayaan intaas ku dhaafayna haatan waxaad ku soo dhawaataan maxamuud mascad oo ino hayo xubintii faaqidada ciyaaraha
kuwaasi waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalada talyaaniga Spain iyo waliba waddanka Ingiriiska ayaa kulamo adag la iskaga hor yimid hase ahaatee toddobaadkan sidoo kale waxaa la isugu soo noqonayaa markale horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo Juventus iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lugtii labaad isdin doona falanqeyn arrintan ku saabsanayaan barnaamijka ku maqli doontaan hase ahaatee ku hormaro marka hore kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay iyo toddobaadkan ka dhacay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 4 gool iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Burnley waxaana guusha kooxda Liverpool ay daba socotay maalintii sabtida ahayd oo kooxda kubadda cagta Manchester City ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda Watford taasina ay keentay in hoggaanka horyaalka 4 dhibcood ku sii hoggaamiso kooxda Manchester City laakiin guushii ay shalaytay gaartay Liverpool ayaa taahaasan ka dhigtay 1 dhibic oo kaliya labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaana isku haya sanadkan sidii horyaalka waddankaasi kala dadsi lahaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iyadu difaacanaysa koobkan lagu loolamayo kulankii toddobaadkii waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United oo xalayto isku heddiyay guriga Arsenal laba gool iyo waxba waxaa lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay suuragelisay in ay kaalinta afraad kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waana guul darradii ugu horreysay ee Manchester soo gaarta horyaalka dalka Ingiriiska tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababare Ole Gunnar Solskjaer. Wacays Xasan Cali oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka igu weheliya. Wacays ayaan marka hore weydiinayaa bal sida uu arko guuldarradii xalay Manchester United soo gaartay iyo waxa guusha ugu wacnaa Arsenal. Wacays
naasanad matacadde labada tiimood labada ciyaar Manchester United iyo Arsenal waa laba geem oo weyn aad u filayay. Labadaba laba ciyaar aad u diyaarsan ma ahayn waayahan daba marka aad si u fiiriso waa tii Mourinho uu ka tagay tiimkana waa tii Arsene Wenger uu ka tagay labadoodaba laba waqti adag baa soo tal dhexgalay laakiin Manchester United ayaa soo kabsatay isla markii markuu yimid macallin Ole Gunnar Solskjaer asaga oo ay soo dhaweeyeen muxuu akalaatii iyo ciyaartoydii oo moralkooda kor u qaaday. Geemka Arsenal waxa wa macalinkoo soo dhaweeyey lefterkiisa labiyi labaatan geem ayuu badiyey sida macallin Ole Gunnar Solskjaer ciyaaraha soo dhaweeyey marka waxaa la filayay labadan geem maalmahan waxay ka taalay Arsenal maalmahan waxay u saarnayd kooxda Man United iyadoo ka badisay wiliyo Paris Saint Germain. Marka ciyaarta maanta la filayay anigu predictionkay wuxuu ahaa Arsenal inay 2-1 ku badin doonto because labada tiim marka aad fiirato farta weyn uma dhexeeyo xagga moraalka moogi. Man United oo aaminsanayd inay horyaalka Yurub ay ka reebtay PSG iyo Arsenal oo aaminsanayd inaysan laba geed laba koob laga wada reebi karin isku mar koobka Europa League oo saddexa looga soo dhaliyay iyo geemkan maanta oo geem ahmiyad aad u weyn u lahaa ah. Marka aad fiiriso Manchester United dhinaceeda ciyaartoy ayaa dhaawac kaga maqnayd qaarkood isla markaas adoo qiimeynayo oo fiirinayo Arsenal inay gurigeeda ku dheereyso oo ayadan ay aaminsan tahay inay ka badin karto Manchester United because Manchester United marka aad fiirisid xagga awoodda sida hore ma aha. Marka
wacays laakiin hadda kooxda Arsenal kaalinta afraad ayay ka gashay ee kooxda Manchester United. Dabcan kaalimaha koowaad ilaa afraadna waa kaalimaha lagu dagaalamo sanadka dambeyn ciyaaraha Champions League looga qayb galo. Maysay leedahay kooxda Arsenal halkaa way xajisan kartaa oo Manchester way ka celin kartaa inay kaalinta afraad soo gasho?
Isbeddel badan ayaa dhacay. Weliba kooxda Manchester keliya maaha, kooxdii Tottenham ayaa soo dhibcay 9 dhibcood lumisay 4 geem ugu dambeysay. Marka awal korad hal position baa isku haysa, laakiin hadda 4 tiim waxay isku haystaan 2 position. Marka aad fiiriso Arsenal hal tiim oo weyn uma harin. Manchester United waxaa u hartay 2 tiim oo waaweyn, ayaa u hartay Tottenham iyo Chelsea. Marka aad fiiriso tiimka waaweyn oo la tartamaya boos kula tartamaya, laba tiim ayaa u hartay oo waaweyn. 8 geem ayaana ciyaaraha ka dhiman Arsenal. Marka aad fiiriso maadaama ay maanta Manchester ka badisay, hal tiim oo weyn uma dhimana. Marka Tottenham oo hal dhibac ka sarreysa, hadii 2 geem oo soo socda tiimka waaweyn ay leeyihiin dad 1 geem haddii la qabto kaalinta dacda ayay geli doontaa. Marka muraaqa dhinaca Arsenal ayuu wareegsanaa, marka rajada weyn ay leeyihiin inay kaalinta galaan.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Horyaalka waddanka Talyaanigana kulamadii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay. Labadaasi kooxood min 1 dhibic ayay kala qaateen. Waddanka Isbainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 4-1 waxay kaga badisay kooxda Real Valladolid kulan goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay, waxaana goolashaasi laba ka mid a kooxda Real Madrid u dhaliyey ciyaaryahan Karim Benzema. Maalintii sabtida ahayd waxaa badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu gurigeeda ku guuleysatay. Dhinaca iyo qaaradda Yurub, horyaalka Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya. Kooxaha sida weyn isha loogu hayo ee foodeysda ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid. Lugtii hore Atletico Madrid ayaa 2 gool iyo waxba ku soo badisay, haatan oo guriga Juventus lagu soo noqday ayaa waxaa laysweydiinayaa Juventus awood ma u leedahay ay 2 gool iyo Atletico Madrid ay soo hor dhalisay inay ka jawaabto. Wacays ayaan mar kale arrinta u soo bandhigaya. Wacays
maasanad mascadde, ciyaartan waa ciyaar aad iyo aad loo filahayo. Qaab dhismeedka labada tiim marka aad fiirisaan ku bilowda waa isku nooc, isku qaad, isku formation xagga banooni. Labada tiim waxay dheelaan banooni xiran. Marka aad wax badan isma dheera, waa tiim aad iyo aad u dhib badan. Tiimka la yirahda Atletico Madrid Spain waa tiim marka aad fiiriso iska dhiciya Barcelona, iska dhiciya Real Madrid oo kooxa waaweyn ah. Haddeertana lugti koowaad ayay kusoo badiyeen 2 iyo 0. Macallin Simeone oo aan annaga dhan wada naqaano defensive ayaa wato. Marka ciyaarta waxay ku xiran tahay labada geem yaa gool hor dhaliya. Hadii Juventus gool ay hor dhaliso, waxaa bresherka aada u fuulayaa. كوحدة اللي يرهدو أتلتكو مدريد وأدموجيد حقا ها إكسبرينسي إن لديريا واحدة وأنا نوضا نقانا عيالين كدوم أول عشرة كريستيانو رونالدو أيين ما كان وطان لكن من محوقها آد يا آد دفاع واضق واي فرميشن إسلاح مركز جيم كاس جيم آد يا آد نوصا ذالين كرم معه لكن على قياسة يا إلا يلا رأي هلا يكون بديس عين قياسة يا جيفنتوس صار تكون هردون تبرك على وضع النعفيري
هذا دوما تنتهي دقيتيال كاسي وحا وها وعايز حسن علي oo ila falanqeynay barnaamijkeena maanta tan iyo kulan dambe dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waa mascad oo idin la sida iyo nabad gelyo
adiga dumatsan yahay maxamuud masacdan oo socodsinaya xubintaasi ciyaaraha ashay
waxaan dhageystayaasha soo qabanaynaa codadka labada fanaan Xarago iyo Kinsi Xajaadan
taasi waxay gabagabo waxay degsteel idaacadeedii caawa iyo caalamka intaadii la raadinayo markala baridib ku mid doono waaniga maxamed abdi caashay ibraahim caashuudi dhamaan fi wadan la sidaasiyo fiidim wanaagsan
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Eyewitnesses said there was smoke trailing behind the Ethiopian Airlines plane that crashed on Sunday, killing all 156